Вітаю, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко представляє нашого сьогоднішнього гостя. Ім'я людина, з багатьма посадами, просто назву. Олександр Турчина. Вітаю вас, пане Олександре. Дякую, що до нас прийшли.
Вітаю, пане Олександре.
Олександр Турчинов, колишній голова Верховної Ради, екс-секретар РНБО. Після втечі Віктора Януковича виконував обов'язки президента України. З лютого до травня 2014 року був верховним головнокомандувачем, і від нього залежало ухвалення головних рішень під час початку агресії Росії із захоплення Криму, а згодом і регіонів Донбасу.
До речі, а кривавий пастор, зразу це питання поставлю. Вас це дратує чи навпаки лестить, коли оцей мем такий неофіційний?
Ви знаєте, я якось звик до цього. Це такі мем придумали російські пропагандисти. Вони вважали, що це повинно когось лякати, когось ображати. Але якось воно пішло в життя і живе своїм чином. Да, і я на це не звертаю увагу.
Ну добре, зараз не до жартів. Ваш прогноз зараз в студії Радіо Свобода буде велика війна з боку Росії проти України.
Росія не готова до великої війни з нашою країною. І те, що відбувається зараз, це демонстрація сили. Тобто Путін хоче не за рахунок використання сили, а саме за рахунок демонстрації сили примусити Зеленського, примусити його оточення піти на серйозні поступки. Це, безумовно, такий примус для української влади. І коли вони не витримають цей тиск, це буде для нас дуже серйозна проблема і дуже серйозна поразка.
Важлива дуже річ сталася телефонна розмова президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Центр уваги цієї розмови з офіційними даними була Україна на території третьої держави, скажімо так. Джо Байден запропонував Путіну зустрітися. Як вважаєте, ця телефонна розмова вплине на подальший перебіг того, що на Донбасі, власне, відбувається і надії Росії?
Ви знаєте, безумовно, я переконаний, що розмова повинна бути з Російською Федерацією. І, безумовно, це повинна бути розмова з позиції сили. Це тільки розуміє Путін. Коли знову його почнуть чомусь переконувати, він будь-який компроміс, будь-яку форму переконання сприймає як слабкість і починає тільки нахабніти. І саме тому мені здається, що прийшов час з Росією говорити шляхом ультиматуму. Посилення санкцій, посилення обмежень, і безумовне припинення їх стратегічних проєктів, зокрема такого як Nord Stream 2, тобто
Північний
поток 2. І саме це буде більш ефективно, ніж будь-які переговори і дискусії.
А перед цим пам'ятаємо, Байден ствердно відповів на запитання, чи вважає він, Байден, Путіна вбивцею. Тепер таки ця новина, що відбулася розмова.
Коли аналізуєш інформацію, яку готують саме російські пропагандисти, оточення Путіна, та, мабуть, і він сам санкціонує, вони це розглядають як його чергову перемогу. Що він примусив з собою рахуватись, він примусив йти з ним на переговори. І після того, як його назвали, об'єктивно назвали, ми то з вами це розуміємо, знаємо, це кожен день бачимо, вбивцею, чим він є насправді. І я не знаю, як Зеленський міг побачити в його очах мир, там кров. Причому кров тисяч українців. І після цього ініціативно пропонується зустріч, ініціативно пропонуються переговори. Я ще раз хочу сказати для всіх політиків, європейських, американських, українських, Путін розуміє тільки силу. Тільки силою він рахується. Все інше працює ні на користь, не працює на результат. В той же час, коли ми аналізуємо ситуацію зараз, дійсно, це є небезпека. Об'єктивна, реальна небезпека.
Концентрація російських військ.
Так, концентрація військ, але вона значно менша, ніж була в 2014 році. І навіть аналітики говорять, що після 2014 року це найбільше концентрація. Але давайте говорити, коли на північ нашої країни зараз рахують біля 40 тисяч російських військ, то в 2014 році було понад 200 тисяч. Це зовсім інший був формат. Ну і, безумовно, є деякі формальні речі, які, незважаючи на авторитарний, навіть тоталітарний режим в Росії, все одно вони повинні, скажімо так, реалізувати перед реальною небезпекою наступальної операції. Це парламент повинен дати згоду на
як
введення
військ. Як тоді було зроблено, власне? Формальна згода була?
Як було була зроблена, як Рада було зроблена, да, Рада Федерації, як це було зроблено в 2014 році, пам'ятаєте, 1 березня вони вже планували і дали згоду Путіну на введення військ. І дійсно тоді була зовсім інша ситуація. Фактично, країна була тоді незахищена. Ми не мали боєздатної армії. У нас була колосальна економічна криза на рахунку в той час. В казначействі було біля 100 тисяч гривень. Розумієте, на всю Україну такий ресурс. Армія була роззброєна, деморалізована і, безумовно, була дуже складна політична криза. Плюс агентура Російської Федерації відпрацювала наймасштабніший диверсійний проєкт під назвою «Російська вісна», коли вони організували сепаратистські заколоти від Харкова до Одеси. Тобто весь схід і південь нашої країни були охоплені сепаратистськими заколотами. Це була реальна небезпека. І з цим треба було опоратися, треба було локалізувати, придушити. І саме вони сподівалися, що ми не зможемо опоратися ситуацію. Вони вважали, що буде хаос.
Безумовно.
Безумовно. І ми змогли, навіть маючи мізер ресурсу, ми змогли, не маючи стратегічних резервів, ми змогли перекидати і прийняли тоді рішення перекидати наші війська, тих, хто ще міг, скажімо так, тримати зброю, тоді заходу на схід, на північ. Mm-hmm. І ми займали оборонні рубежі, демонструючи Росії, що проходу, спокійного проходу на Київ, на Харків, на Донецьк
не буде. І це дало результат, ви наполягаєте. Ми в соцмережі анонсували це інтерв'ю, щоб люди висловили свої думки, запитання, і, зокрема, в Твіттері. От, чи готова Україна зараз до наступу Путіна? Чи вистачить снарядів, набоїв, ракет? Чи готова система протиповітряної оборони, якщо буде удари авіації російської? Що відповісте?
Ви знаєте, на превеликий жаль, протягом 2 років наша країна в питаннях безпеки і оборони не стала сильнішою. І, на превеликий жаль, і зараз ситуація не управляється. Коли у нас непогано виходить з піаром, з якимись там обіцянками, розмовами, виступами, то в реаліях є серйозні проблеми. Ну, давайте говорити, зараз середина квітня. Досі не затверджена державне оборонне замовлення. Досі. Це означає, що перший квартал взагалі нічого ніхто не робив.
Це суботній інтерв'ю Радіо Свобода. Гість студії Олександр Турчинов. А ми продовжимо розмову за кілька секунд.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Триває суботній інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Гість студії Олександр Турчинов.
Минулорічне оборонне замовлення повністю провалене. Зупинене виробництво власних боєприпасів, зокрема снаряд. За 2 роки не закупили жодної української протитанкової ракети. Стуг на Корсар тощо. Це один з найкращих зразків зброї взагалі в світі.
А джавелінів бракує? Американських джавелінів?
Ну, ви знаєте, у нас досі американці не давали дозвіл на використання їх під час бойових дій. Тобто це було більш політичний акт. І, до речі, це обмеження негайно треба нашим американським партнерам знімати. Але я хочу сказати, що українські ракети, вони нічим не поступаються з джавеліном. В той же час не фактично в свій час не профінансована ракетна, наша стратегічна національна ракетна програма. Купили, ви знаєте, прийняв на озброєння, розроблений ще в наші часи ракетний комплекс крилатих ракет «Нептун». Його приказали, похлопали, але сказали, вибачте, ми комплекс купили, а на ракет у нас коштів якби не вистачило. Тобто комплекс без ракет, ну, це просто дурість. Серйозні проблеми з фінансуванням і сучасних розробок на кшталт «Вільхаєм» тощо. Тобто дуже багато проблем. Але я хочу заспокоїти тих, хто реально хвилюється, тому що інформаційна така хвилю іде достатньо потужна, і саме російська інформаційна система сприяє цьому, показуючи свою потужність, скажімо так, військову. Головний наш ресурс – то, чого нема Путіна. Ми за час війни, у нас 8 рік іде війна, у нас прийняла участь в бойових діях понад 200 тисяч людей, які сьогодні складають золотий наш резерв. Реальний резерв – це не просто резервіст. Це люди, які мають бойовий досвід. Люди, які захистили країну в 2014 році. Люди, які в випадку критичної ситуації зроблять це знову. Це мотивовані люди. Це наша земля. У Путіна, у його військ нема такої мотивації. У них нема бажання реально вмирати в Україні. А наша головна стратегія, на яку ми працювали, вона полягала в тому, зрозуміло, у Путіна потужніша армія, ядерна зброя тощо, але у нього нема такого мотиваційного ресурсу, який є у наших захисників України. А це у війні, це дуже важливо, це принципова річ. І наша стратегія полягала в тому, що втрати росіян в Україні повинні бути на порядок більше, ніж здобутки, які вони можуть отримати. І саме це зупинить Путіна. Саме це напередодні виборів не дасть йому умитись кров'ю в Україні. Тому це більш демонстративна формула. Ви ж розумієте, коли готується реальна військова операція, війська приховано перекидається. Більш того, йому то й перекидати не треба війська, тому що у нього вдовж наших кордонів розташовані дуже потужні армійські угрупування.
Все одно менше вважаєте, ніж було 7 років тому. Ви наполягаєте?
Ну, по-перше, менше підтягнута війська, а по-друге, ще раз хочу сказати, що це є демонстрація сили. Це не є реальна технологія проведення операції. Я пам'ятаю, коли ми вже були на межі введення росіянами військ на межі їх наступу. І я знаю цю технологію, коли вже командні пункти, аби сьогодні можливо наступальна операція, вже були підведені до самого нашого кордону. Коли управління військами, зв'язок вже фактично був на межі нашого кордону. Тобто залишалась тільки пряма команда Кремля, і вже війська були побудовані в бойовий порядок. Це була реальна небезпека. От тоді це була реальна загроза. Зараз, я ще раз кажу, це форма тиску для того, щоб примусити Зеленського, ну і Захід, знаєте, як завжди сказати, ну давайте домовлятись, давайте...
Російську мову, висловлюючись, на ваш погляд, на слабо взяти, якщо так...
Саме так, саме так, і це його формула, у нього є... В цьому році вибор, йому потрібна у ньому потрібна перемога і безумовна перемога без власних втрат.
Нік людини, Макс Кіт у Телеграм. А як би діяв президент Порошенко, РНБО, тобто на чолі з вами тоді, у відповідь на теперішні дії агресора Росії?
Ви знаєте, завжди це правило не тільки повинно бути в Україні, а в будь-якій цивілізованій країні, яка бажає себе захищати, діяти завжди треба, скажімо так, паралельно і асиметрично. Тобто є загроза біля кордону, значить треба, як ми це робили в 2014 році, перетягувати війська і демонструвати силу вже також біля кордону. Проводити навчання. Ми тоді організували перекидання військ під прикриттям навчання, що мало назву «Весняна злива». Є небезпека вторгнення, значить, треба створювати стратегічні резерви. Стратегічні резерви боєприпасів, стратегічні резерви палива. Треба активізувати роботу по територіальній обороні. Це наш реальний козир повинен бути в будь-якому протистоянні. Нам треба зараз підготувати резервістів. Ну, а я хочу, щоб ми не забували, що таке протистояння, на відміну від 2014 року, буде відбуватись в умовах пандемії. І перше, що необхідно зробити, негайно необхідно зробити, це щеплення до 100% всіх солдатів. Датів офіцерів. Ну і мене дуже, от чому я знову повертаюся до теми, що Путін хоче тільки за рахунок демонстрації сили примусити саме на свої умови, а фактично це умови капітуляції Зеленського і військово-політичного керівництва чинної України. Саме тому, що подивіться на заяви, і це реальна небезпека. У нас протягом останнього тижня всі військово-політичні керівники розповідають, ми не збираємось військовим шляхом звільняти нашу територію.
Перепрошую, пане Олександре, от буквально зараз ще одне, звісно, запитання поставлю, те, що в соцмережах вам адресовані, теж у Телеграм. Олександр, чому не розглядається силовий варіант вирішення конфлікту на сході України?
Що мене напружує, що мене турбує? Заяви, останні заяви наших керівників. Коли говорять, ми принципово не будемо звільняти військовим шляхом нашу територію. Ми не збираємось це робити, ми не збираємось це робити. Для кого це заява? Я думаю, що ні для українців.
Це заява... Є така можливість?
Я думку ви дозволите. Це заява саме для Москви, щоб вони чогось там не заподозрювали. А не дай Бог, вони там образяться і щось будуть більш жорсткіше працювати.
Ще чимало запитань до гостя студії Радіо Свобода Олександра Турчинова. Я поставлю їх буквально за кілька секунд, коли триватиме надалі наша програма.
А про проблеми анексованого Криму на сайті «Крим Реалії».
Продовжується суботній ефір Радіо Свобода і студії Олександр Турчинов.
Я хочу нагадати чинному президенту, що взагалі-то в 2014 році було звільнено 2/3 Донбасу. І після цього, з 15 року починаючи, у нас була відпрацьована тактика, я один із, скажімо так, ініціаторів цього був процесу, це покроковий наступ. Тобто будь-яка можливість, яка у нас була, ми або брали під контроль населення.
Так звані сірі зони,
або,
зокрема?
В тому числі сірі зони. Або є можливість, ми просували вперед нашу лінію оборони на схід. І це дуже дратувало росіян. Вони називали це повзучий наступ. І нічого не могли з цим зробити. І крок за кроком ми просувалися на схід. І, на превеликий жаль, ця технологія була зупинена. Так, для звільнення нашої землі бувають втрати. Не без цього. Це реальна військова операція, навіть коли вона локальна. Але я вам хочу сказати, що під час міру Зеленського, починаючи...
Знаєте, липня минулого року, так звати.
Ні, я почну з 1 січня цього року. Да? От за перший квартал. Ми маємо втрат значно більше, ніж були втрати під час звільнення будь-якого взятого нами під контроль населеного пункту Донбасу. Я вам хочу сказати, що, знаєте, да, коли звільняєш територію, можуть бути втрати, але більш, мені здається, болючі втрати, більш такі, ну, які не можна логічно пояснити, це коли наші військові мають заборону, да, під час цього перемир'я адекватно реагувати, і їх просто...
А ви вважаєте, є така заборона від нинішньої української влади?
Це не є таємниця і обмеження, і адекватної відповіді тощо, особливо зараз. І фактично вони перетворюють наших військових на мішені для російських снайперів, для російської артилерії. От такі втрати, вони принизливі, на відміну тих, які відбуваються під час, скажімо так, якихось локальних наступів. Так, ми не можемо зараз проводити масштабний наступ. Чому? Тому що, безумовно, нам протистоять не два корпуси, так званий перший, другий, які на окупованій території знаходяться. Це підрозділи, це пушечне якраз м'ясо 8-ї армії Південного округу Збройних сил Російської Федерації. І їх мета – це якось протриматись, щоб основні сили російської армії могли увійти в бій. І чому їх дратував саме цей покроковий, який вони називали повзучий наступ? Тому що вони не могли реагувати. Локальна праця, раз вирішили питання, взяли населений пункт. І як?
Перепрошую, пане Олександре.
Це так. Не є обставин. Але я ще раз хочу сказати, що я вважаю, що ми, на превеликий жаль, за 2 роки провели тільки одну операцію військову. Це відведення військ. Інших операцій чинний президент Зеленський в Україні не проводив.
На ваш погляд. Щодо саме Зеленського. Так, ви і в Фейсбуці це констатували, оця тактика української і армії, взагалі, керівництва покрокового звільнення української ж території.
Да, це було з 15 по 19
рік. Але Мінські угоди, так званий Мінськ-2, підписані саме у 15-му році. Навіть Дебальцево, яке це цими угодами, так, мало Україні, підтримувані Росією, ці незаконні збройні формування забрали, і його Україна не може повернути, принаймні, за ці всі 6 років. І той же Зеленський, він постійно адресує. Попередня влада підписала дуже невигідні Україні угоди Мінськ-2. І ніякий покроковий наступ, як ви, пане Олександре, висловлюєтеся, він, ну, мало що тут може допомогти.
Давайте так. По-перше, ці угоди нам не заважали відвоювати нашу територію. Це перше. По-друге, що таке Мінські угоди? Це, скажімо так, площадка, да, для переговорів з Російською Федерацією. Я хочу наголосити, і це принципово, може хтось на це не звертав увагу, але всі, хто займається аналізом безпекової оборонної ситуації України, вони це знають. Для нас було принципово. Ми ніколи в жодному законодавчому акті України, які ви візьмете? Нема навіть згадки про Мінські угоди.
В Ютубі такий. Турчинов, цитата дослівна, як стверджується у цьому ролику. У 2014 році Зеленський здав би Україну. Кінець цитати. Ви так вважаєте справді?
Безумовно. По тому, що вони роблять зараз, коли він вважає, що навіть не треба було звільняти позиції Донбасу, населені пункти Донбасу. Це, безумовно, я вважаю, що ця позиція в 2014 році би взагалі не витребувала би критики. І тоді було складніше на порядок ситуації, ніж зараз. Ну, уявіть собі, коли треба протистояти ядерній країні, яка вже прийняла рішення щодо вторгнення в Україну, і у тебе нема боєздатної армії. Навіть 10% того, що маємо, то, що ми передали пану Зеленському. І ви знаєте, коли я чую риторику, це був піар пана Зеленського, що він вмер би, да, але звільнив би Крим.
Так.
Хочу сказати, що у нього зараз є можливість вмерти і звільнити Крим. І звільнити Донбас, без всяких питань. І окупація не завершила в 2014 році, окупація продовжується. І треба героїзм не в своїх мріях проявляти, і заднім числом причому, да, то, що не можна перевірити, а можна фантазувати. А треба героїзм проявляти зараз. І зараз для цього є всі підстави. Ти хочеш звільнити Крим, починай його звільнювати. Там не більше російських військ, ніж 2014 році.
А ви вважаєте, в Криму варто силову операцію в Україні застосувати?
Ні, а у нас на порядок більша армія. Тому, коли ти відкриваєш рот і починаєш щось там розповідати, ти думаєш просто про свою відповідальність.
Окей.
І про ситуацію, в якій ти сам знаходишся.
Одне запитання у Телеграм. Людина підписалася Бьорн Лоброк. Зразу перелік. 5 питань. Хто відповість за Іловайську трагедію? Раз. Хто відповість за Дебальцеве? Два. Чому Медведчук літав напряму тоді при президентові Порошенку з Києва до Москви? Чому РНБО не виконувала затвердження нашого глядача свої функції, коли ви, пане Олександре, його очолювали? Чому на оборонних контрактах одні та ті самі фірми? Це закритий клуб збройних баронів, стверджує Бьорн Лоброк. Ну, зрозуміло, різні питання. Ну, давайте з Іловайська почнемо.
Знаєте, я більше поважаю людей, які не бояться підписувати своє справжнє ім'я і прізвище. Це так, да, аргумент. Але що стосується от тих питань, тут, знаєте, то, що чітко відчувається, знаєте, пропагандистська формула, яка нав'язувалась протягом довгого часу. Що стосується Іловайська, якої трагедії, то, безумовно, причина цієї трагедії – те, що Росія виставила проти наших Збройних сил свої війська, і наші Збройні сили – це вже після Криму пройшов час. Ми вже звільнили частину Донбаса, ми вже забезпечили мобілізацію, ми вже провели, скажімо так, якесь озброєння наших військових, і все одно – в прямому контакті з кадровими російськими військовими вони програли.
Ми продовжимо розмову з гостем студії Радіо Свобода Олександром Турчиновим за кілька секунд.
Читати і дивитись Радіо Свобода ви можете у соцмережах.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Знову ж таки, зі студії Радіо Свобода Олександр Турчинов. Ми продовжуємо нашу розмову з ними. Триває суботнє інтерв'ю.
Починаючи з середини 2015 року, Росія не змогла на жодний крок просунутись в Україні. І починається з цього часу. Ми знову повертаємося до початку нашої розмови. Ми почали крок за кроком виконувати свій обов'язок, звільняючи нашу територію. Тобто тоді домінування Росії всередині 2015 року завершилось. І наша армія продемонструвала, що вона здатна перемагати, в тому числі в прямому військовому контакті своїх російських ворогів. Це перше. По-друге, я здивований, знаєте, ну це, мабуть, ну, писала людина або недосвідчена, або свідома, яка шукає провокацію. Я вважаю, що якраз РНБО з 15 по 19 рік чітко виконувала всі свої функції. І зроблена була величезна робота, починаючи від прийняття всіх стратегій національної безпеки. Ми величезний обсяг роботи зробили для кібербезпеки. Ми почали реформування армії, переход на стандарти НАТО, то, що було протягом 2 років фактично зупинено. Я вже не беру про ракетну програму, яку я особисто координував, якою я опікувався. Тобто були зроблені дуже серйозні наробки, розробки і дуже серйозний крок в питаннях зміцнення безпеки і оборони нашої держави. Ну, а що стосується, ви знаєте, баронів якихось по там зброї, на превеликий жаль, і опоненти того ж Петра Порошенка, і особливо в цьому так гарно, професійно працювали російські пропагандисти, вони розповідали про якісь там корупційні обрутки, що там якось там якісь порушення тощо. Я хочу сказати, 2 роки той же Порошенко знаходиться в опозиції. Він не впливає на фактично систему силову України. У Зеленського, ви знаєте, як він відноситься до Порошенка. Да? Там у нього це головний ворог, мабуть, і вдень, і вночі. Під ним прокуратура, ДБР, Служба безпеки, Міністерство внутрішніх справ. Вони мобілізували всіх.
А Ваковське Міністерство внутрішніх справ під ним, під Зеленським, ви вважаєте?
Ну, він керує, в тому числі і...
Зеленський?
Ну, безумно, хто ж керує? Ну, Зеленський сьогодні має монополію влади в Україні. Такої влади, яку жодний президент в Україні не мав. Він перший президент України, який має парламентську більшість, монобільшість. І в цих умовах вони не змогли, не спромоглися жодної кримінальної справи, да, відкрити. І довести через суд, що були якісь серйозні порушення. Тому було більше фейків, було більше пропаганди, на превеликий жаль. І люди в це повірили. До речі, я хочу сказати, що Зеленський перемагав на виборах, саме розповідаючи, що чому не припиняється війна. Пам'ятаєте, він там за 2 тижні там, чи за тиждень хотів завершити війну.
Просто перестати стріляти.
Це перше. А другий його аргумент був, війну вони не припиняють, тому що вона їм вигідна, тому що вони на війні заробляють. Я хочу запитати пана Зеленського, а скажи, будь ласка, а хто зараз заробляє на війні? Кому зараз вигідна в Україні війна? Тому тобі треба або вибачитись перед Порошенком, або розказати суспільству, хто сьогодні заробляє на війні, кому вона сьогодні вигідна. Інакше, ви знаєте, от всі ці професійні піар-акції, які проводились, я пам'ятаю, на більшості каналів розповідали, вони не припиняють тут, вона їм вигідна, вони на війні заробляють. Як тільки цього не буде, війна припиниться. Припинимо стріляти, не буде мотивації на цьому заробляти, і війни не буде. Ну, вже, бачите, другий рік президентства пана Зеленського, і ми бачимо, що всі ці розмови про мір, всі ці мирні ініціативи, це чергова
грудочка. Заглядання в очі Путіну, те, що ви згадали.
Так, і ми бачимо, що навпаки відбувається чергове загострення, серйозне загострення.
Пане Олександре, ну от з тих 5 запитань нашого глядача на одне все-таки не відповіли. На 4 відповіли, а на те... Чому Медведчук літав напряму з Києва до Москви? Пам'ятаємо, при президенті Порошенко, хоча було ж закрите авіасполучення. Зеленський зробив з Медведчуком те, чого Порошенко не зробив. Ваш коментар.
Ви знаєте, це зроблено було через 2 роки. Да. І, до речі, це було зроблено на підставі кримінальної справи, яка була відкрита Службою безпеки України якраз наприкінці 18-го року.
Зеленський при Порошенко.
Да, при Порошенко.
При Порошенко справа зроблено. Відкрита, але Зеленський
да.
зробив.
Через 2 роки, коли вже побачив, що рейтинг обвалиться, йому треба щось робити, і це було зроблено. Так, дійсно, за пропозицією наших партнерів, зокрема наших французьких і німецьких колег, була підтримана пропозиція Путіна, який вважав, що він може використовувати Медведчука як човника між українським
урядом. Тобто, справді, Меркель це казала Порошенкові?
Ну, це була пропозиція, безумовно. Да.
Тому що Павло Клімкін, перепрошую, тодішній міністр закордонних справ, заперечує, що Меркель казала, що Медведчук гідна кандидатура.
Це була ініціатива не самої Меркель. Це була ініціатива, яку озвучив, це була ініціатива Путіна. І фактично Медведчук в цьому форматі представляв не Україну, він представляв Росію. Да, і використовувався для того, щоб звільнити понад 1000 чоловік, знаєте, полонених звільнили тощо. Тобто це був такий човнок переговорний. Для того, щоб не пускати жодного чиновника в Україну з Російської Федерації, саме використовувалася ця технологія.
Наголошую тільки, що пан Медведчук категорично заперечує будь-які звинувачення на свою адресу. Наполягає на тому пан Медведчук, що він діє в рамках закону і всі ці, скажімо так, санкції, заходи проти нього він вважає категорично неприйнятними і незаконними. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, яке, друзі, для вас провів ведучий Олександр Лащенко. Всього вам найкращого. За тиждень буде чергова наша розмова.